Takže krásné dobré ráno, bratři a sestry, vážení hosté. První věc, dovolte mi, abych vám přinesl pozdravy od bratří a sester z Lovosického sboru a říkal jsem jim, že tu budu, tak vás všichni srdečně zdraví. Tak a něco krátce, velice krátce o mně. Je mi 29 let, jsem ženatý, ne, to asi nepotřebujete slyšet. Narodil jsem se do nevěřící rodiny a z boží milosti mě pán zachránil, když mi bylo 13 let na World of Life v Černé Hoře. A od té chvíle jsem tak nějak vnímal, že v mém životě nemá nic větší hodnotu, než sloužit pánu, protože on za mě dal svůj život. A tak jsem pak šel na střední a pak jsem se rozhodoval, co dál. A v té chvíli se zrovna otvíral biblický teologický seminář v Pelhřimově a já jsem tam byl pozván jako student, tak jsem to pozvání přijal a studoval jsem tam 2 roky, pak jsem tam 2 roky sloužil jako misijní pracovník s další skupinou. A v průběhu toho už jsem si dodělával teologické vzdělání v Banské Bystrici a před 2,5 lety jsem dostal z milosti boží největší dar hned po spasení a to je zbožnou ženu. A přestěhovali jsme se s manželkou, nebo manželka už byla v Praze a já jsem se přestěhoval za ní. Sloužil jsem ve sboru na Vinohradech a po těch 2 letech, kdy manželka dodělala víceméně studium, tak jsme se rozhodovali, co dál, víceméně jsem říkal, tak jsme se rozhodovali, co dál a přišla tahle pozvánka dělat misijního pracovníka ve sboru v Lovosicích a tak jsme se za to modlili a přišli jsme tam v červenci tohoto roku a sloužíme tam jako misijní pracovníci. Takže tohle je velice krátce o mně. A víte, v nějaké té poslední době, když chodím do sborů, tak už tak víceméně očekávám, že se něco stane. A to, co se stane, je, že vždycky si připravím kázání, dlouho se na to připravuju, studuju, snažím se a pak si sednu a ještě než přijdu za kazatelnu, tak někdo to moje kázání shrne tak v 5 větách. Většinou je to píseň nebo bratr kazatel při tom svém úvodním slovu a musím říct, že váš sbor nesklamal. Martine, děkuji ti za tvoje oznámení. Přesně to, co jsi řekl, já teďka budu rozebírat dalších 30, 35 minut. Takže pokud jste slyšeli a vnímali to Martinovo oznámení, tak jste slyšeli to moje dnešní kázání. A opravdu, tuto neděli máme advent. A advent je čas, kdy si lidé připomínají příchod Pána Ježíše Krista na tuto zem. A advent, to slovo, znamená příchod. V češtině. A tak ten text, nad kterým se dnes budeme společně zamýšlet, také bude o příchodu Pána Ježíše. Bude z Matoušova evangelia z 21. kapitoly, verše 1 až 11, kdy Pán Ježíš přichází do Jeruzaléma a přichází za jedním jediným účelem. A to, aby se obětoval za naše hříchy. A tak, aby naplnil to, co o něm bylo řečeno ve starém zákoně, aby splnil tu vůli svého otce. A já věřím, že i v tomto čase, kdy si lidé na celém světě, kdy v tento čas, kdy přes celý rok neuvažují tak moc o Pánu Ježíši Kristu, jako zrovna v tenhle čas, si kladou otázku. A to je otázka, na kterou my doufám dnes dostaneme odpověď. Tak já prosím, aby jsme z úcty k Božímu slovu povstali a budu číst z Matoušova evangelia verše 1 až 11, té 21. kapitoly. Tam se píše ve jménu Páně, když se přiblížili k Jeruzalému a přišli do Belfage na Olivové hoře, poslal Ježíš 2 učedníky a řekl jim, jděte do protější vesnice a hned naleznete uvázanou oslici a s ní oslátko. Odvažte je a přiveďte ke mně. A kdyby vám někdo něco řekl, povězte. Pán je potřebuje a hned je pošle. Toto všechno se stalo, aby se naplnilo, co bylo řečeno skrze proroka. Řekněte dceři Sionské, hle, tvůj král k tobě přichází, tichý a sedící na oslici a na oslátku synu té pod jehem. Učedníci šli a učinili, jak jim Ježíš nařídil. Přivedli oslici i oslátko, položili na ně pláště a on se na ně posadil. Mohutný zástup rozprostřel své pláště na cestu, jiní zase odsekávali větve ze strunů a stlali je na cestu. Zástupy, které šly před ním, i ty, které ho doprovázeli, křičeli: Hosana synu Davidovu, požehnaný, který přichází ve jménu Pána. Hosana na výsostech. Když vjel do Jeruzaléma, celé město se zatřáslo a říkalo: Kdo to je? Zástupy říkali: To je prorok Ježíš, ten z Nazareta v Galileji. Náš nebeský Oče, já ti děkuju za tento den. Děkuji ti, Pane, za to, že jsme se tu dnes mohli sejít, a prosím tě, abys otevíral srdce každého jednoho z nás, aby jsme neodešli nezměnění. Děkujeme ti za tvé slovo a prosíme, aby jsme se nad ním mohli společně radovat. Za to se modlím ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Můžete se posadit? A tak, protože mě neznáte nebo neznáte nějaký ten styl, kterým kážu, tak já vám ho řeknu, abyste věděli, co očekávat. Já většinou dávám takový všeobecný úvod, zvlášť pokud neprobírám knihu verš po verši. A pak se už vrhneme do toho samotného textu a budeme ho probírat po jednotlivých verších. A tak ten úvod je, že Matouš napsal toto evangelium. Matouš jinými jménem Lévy, který byl jeden z 12 Ježíšových učedníků, a napsal ho za jedním jediným účelem. A tímto účelem bylo to, aby svým čtenářům, kteří byli převážně ze židovského národa a uvěřili v Pána Ježíše Krista, ukázal Ježíše jako zaslíbeného krále a mesiáše, který naplňuje všechny starozákonní proroctví o něm napsaná. A můžeme to vidět také například podle toho, že Matouš zmiňuje židovské svátky, ale nevykládá je. Když čteme Matouše, tak vidíme zmínky o židovských svátcích, ale když čteme třeba Lukáše nebo Marka, tak vidíme, že on je také zmiňuje, ale pak vykládá, co vlastně znamenají. Matouš to nedělá. A vidíme, že Matouš společně s Markem a Lukášem jsou také nazvána jako synoptická evangelia, což znamená stejně vidící nebo vidící ze stejného pohledu. A všeobecně se předpokládá, že měli jeden společný základ, ze kterého čerpali. Ale doba sepsání tohoto evangelia je pravděpodobně někdy mezi rokem 50 až 65 po Kristu. A v takovém případě, stejně jako to prvotní církev předpokládala, by bylo Matoušovo evangelium jedním z nejstarších spisů Nového zákona. A vůbec můžeme vidět, že Matouš byl očitým svědkem a tak nepotřeboval nějaký zdroj, který by sdílel s ostatními. A vidíme, že tahle teorie toho společného zdroje přichází až v pozdějších době a říká prakticky to, že tyhle tři vycházejí z jednoho nebo popřípadě ze dvou zdrojů. Ale my víme z toho vyprávění a z toho, že Matouš byl jedním z Ježíšových učedníků, že Matouš byl očitým svědkem Kristovy smrti, vzkříšení a na nebe vstoupení. A obsahem toho našeho textu je předvečer jednoho z nejvýznamnějších svátků židovského národa, který bude ale zásadní nejen pro židovský národ, ale také pro celé lidstvo. V tomto očekávání, v těch dnech, kdy židovský národ přemýšlel a chystal se na příchod Mesiáše pod tím útlakem té římské říše, přichází Kristus. A když se podíváme na ten náš první bod, který je napsán ve verších 1 až 3, můžeme vidět takový úvod do samotného děje. V předchozí kapitole se Pán Ježíš se svými učeníky přibližuje k Jeruzalému a upíná svou pozornost ke svému konečnému cíli. Na této cestě znovu opakuje svým učedníkům v té 10. kapitole, že bude trpět a že bude zabit od velekněží a učitelů zákona. Potom ukazuje na příkladech dvou synů Zebedea to, jak se projevuje velikost v Božím království. Jak se projevuje ta pokora, kterou mají mít. Protože v té je velikost. V této chvíli se Ježíš již přiblížil k Jeruzalému. Již je na dohled. A my vidíme, že prochází přes Jericho, kde uzdravil dva slepce a už je na cestě. A tahle cesta mezi Jeruzalémem a Jerichem, nebo spíš Jerichem a Jeruzalémem, byla asi 17 mil dlouhá a převýšení na ní bylo asi kilometr. A my vidíme, že Ježíš chce vstoupit do města z východního úbočí Olivové hory, kde ležela městečka Betánie a Belfage. Cesta odtud lemovala jižní svah, svažovala se do údolí Jošáfat, vedla přes potok Cedron a stoupala do Jeruzaléma. A samotná Olivová hora byla asi o 100 metrů vyšší než Chrámová hora. A o 30 metrů vyšší než hora Sion. A my vidíme, že když člověk přichází na tuhle Olivovou horu, tak má Jeruzalém jako na dlani. A vidí ho. A pak v pozdějších textech můžeme číst, že Ježíš právě z téhle hory i pláče nad Jeruzalémem. A když tedy Ježíš přichází na toto místo, dělá velice zajímavou věc, která nebyla jeho zvykem. Z vyprávění evangelií víme, že tohle byla cesta, kterou pravidelně chodil. Nebo aspoň bylo zvykem, že chodil touhle cestou. Ale něco se v téhle chvíli změnilo. Vždycky předtím Ježíš šel pěšky. A proč si v téhle chvíli vybírá dva ze svých učedníků a posílá je do protější vesnice? Jejich úkol byl jasně daný. Uvidíte, hned jak vejdete do vesnice, uvidíte oslátko a oslici, které tam budou uvázané. Ty odvažte a přiveďte ke mně. A Ježíš to zmiňuje za jedním účelem. Ten účel je, aby jim něco ukázal. Je potřeba zmínit, že v dalších synoptických evangeliích zmínku o oslici nevidíme. Ale to neznamená, že by se tyto zmínky navzájem protiřečily. To, že Matouš uvádí oslici a oslátko, zatímco Marek a Lukáš ne, neznamená, že si tyto texty protiřečí. Matouš tu pouze uvádí detail, který ostatní vypustili, protože pro něj měl určitý význam. Ta samotná událost poslání dvou učedníků by nebyla nic zajímavého. Mohli bychom si říct, že Ježíš zrovna byl unaven. Že Ježíš už si předem domluvil to, že si vlastně to oslátko vypůjčí. Pak bych měl ale otázku, proč by to dělal? Ježíš nepotřeboval odvoz. Ježíšovým účelem bylo to, aby něco učedníky naučil. Už jsme říkali, že přichází advent, kdy si lidé na celém světě budou připomínat příchod Pána Ježíše. Příchod, který něco znamená. I když nikdo přesně nemůže určit, v jakou roční dobu a kdy přesně se Ježíš narodil. Stejně jako v době Pána Ježíše Krista, stejně jako to vidíme v tom našem dnešním textu, i my, i lidé na celém světě jsou předloženi, jsou postaveni před určitou otázku. Otázku, která je nejdůležitější otázkou našich životů. A je to otázka, kterou si musí položit každý člověk. Každý člověk si před ním musí stoupnout a odpovědět si na ní. A tou otázkou je, kdo je Ježíš. Kdo je Ježíš? A my i toho dnešního dne jsme před tuto otázku Božím slovem postaveni. Stejně jako to tomu bylo u Izraelců v Jeruzalémě. Kdo je Ježíš? A my vidíme, nebo budeme vidět, že nám autor na tuto otázku dává odpověď. Co tedy bylo tím Ježíšovým záměrem? Co bylo tím záměrem, proč posílá ty své dva učeníky? Ve třetím verši můžeme vidět ten první záměr, který měl, který chce Ježíš ukázat. Protože celý tento text je o zjevení se. Pán Ježíš v celém tomhle textu má na mysli, že chce svým učeníkům ukázat, kým on ve skutečnosti je. A tak v tom třetím verši my můžeme vidět ten jeho první záměr. A on říká těm svým učeníkům, kdyby vás někdo zastavil a ptal se, proč zrovna odvazujete to oslátko a tu oslici, tak řekněte jednu důležitou věc. Pán je potřebuje. A hned je zase pošle. A my vidíme třeba v Markově evangelium, že se to opravdu událo v kapitole 11, ve verších 5 a 6. Ale Matouš se nezaměřuje na to, že se to skutečně stalo, ale na to, že Pán Ježíš chce i na tomhle něco ukázat. A my se ptáme znovu toho dnešního dne, kdo je Kristus. A ta odpověď na to, on je Pán. To řecké slovo, které tu je zmíněno, je slovo Kyrios, které znamená pán nebo vládce, a to ve významu Boha, nebo krále, nebo vlastníka. A Ježíš to neodkazuje na to, že on by vlastnil to oslátko nebo tu oslici, ale odkazuje na to, že on je Bůh. Zjevuje sám sebe. A tak vidíme, že význam toho dnešního textu je v prvním bodě to, že Ježíš chce o sobě říct, že on je Bůh. A Matouš v tom druhém bodě ukazuje, že tyto události byly naplněním starozákonního proroctví o příchodu Mesiáše, verše 4 až 5. A toto proroctví, které tu Matouš opakuje, pochází ze dvou oddílů ze Starého zákona. Ta úvodní část pochází z Izajáše 62.11, kde se píše, hle, Hospodin rozhlásil dokončen země. Řekněte dceři Sionské, hle, tvůj zachránce přichází. Hle, jeho mzda je s ním a jeho odměna před ním. A ta druhá část toho, co tu Matouš říká, je ze Zachariáše 9.9, kde se píše, velice jásej, dcero Sionská. Hlahol celo Jeruzalemská. Hle, přichází k tobě tvůj král. Je spravedlivý a vítězný. Pokorný. Jede na oslu, na hříběti osličím mláděti. A obě tyto části, oba tyto texty jsou zaměřené do budoucna. Do těch posledních dnů, kdy přichází Mesiáš. Ten, který zachrání svůj lid z jeho hříchů. A když tu Matouš cituje, tyto proroctví ukazuje, že jejich naplnění byly právě to, co tady Ježíš činí. My vidíme, že z mnoha zmínek ve starozákonních knihách byly oslové používány králi k tomu, aby na nich jezdili v dobách míru. Například v 2. Samuelově 16.2 nebo v 1. Královském 1.33. Králové celého světa byli lidé, kteří svou mocí a silou vládli těm lidem, které spravovali. A s takovou silou a s takovými privilegii přichází určité nebezpečí. Nebezpečí, kterého si můžeme všimnout, když se koukáme do historie u všech králů. Tím nebezpečím je pýcha. Pýcha, která pramenila často z toho, že se narodili do dobré rodiny. A my vidíme, že postupem času tohle přichází i do Izraele. A oni vyměňují to oslátko, které bylo znakem pokoje, za koně, které bylo znamením války a moci a síly. Ale když se podíváme na Ježíše, když upneme svůj zrak, jakým způsobem přichází on do Jeruzaléma, tak vidíme, že to nebylo v síle, že to nebylo v moci, že to nebylo v hněvu, ale že přichází v pokoře, že přichází v tichosti. Pokorný přijíždí do města, které ho za necelých 7 dní ukřižuje. A aby se nikdo nemohl splést, že přichází v pokoji. Přijíždí na zvířeti, které po celou dobu historie daného národa bylo spojeno s pokojem. A bylo spojeno s králi. Když tedy Ježíš chce specificky toto oslátko, má již na mysli to, že chce svým učedníkům, ale nejen jim, nýbrž celému tomu zástupu, který vidíme později, ukázat, kým opravdu je. A my jsme viděli v tom minulém bodě, že Ježíšovým záměrem na tom prvním místě bylo ukázat na svoji božskost. Na to, že on je pán, že on je vládce. V tomto bodě Ježíš ukazuje na to, že je to on, kterým je naplněním těch starozákonních proroctví. Že je to on, který je mesiášem, který má přijít. Že je to on, který je král. Ale tento král nepřichází v píše kvůli soudu se silou a mocí, ale je to on, který přichází pokorný na zvířeti, které bylo znakem míru a pokoje. Je to on, který přichází, aby nás zbavil toho břemene. A naše břemeno není, že bychom měli pracovat každý den, jako je to u oslu. Naše břemeno je daleko hlubší. Protože naším břemenem je hřích. Je to hřích, který nám nedovoluje přistoupit k Bohu. Je to hřích, který nás stahuje. A ve starém zákoně my vidíme 3 funkce, které vyvstávaly a byly ohraničeny pomazáním. A slovo mesiáš znamená pomazaný. A ty 3 funkce, které byly ve starém zákoně tímto ohraničeny, byly král, prorok a kněz. Tito 3 na svůj úřad přistupovali s pomazáním. A v našem druhém bodě my vidíme, že se nám snaží autor ukázat to, že Ježíš byl král. Král ve smyslu mesiáše. Král ve smyslu toho, který přichází, aby vládl. Ale ne se silou a mocí, ale s pokorou. Verše 6 až 9. Ježíšoví učedníci, my vidíme, že oni přivádějí to oslátko. Přivádějí ho i s tou oslicí. Proč přivedli tu oslici? Mohli bychom říct, že to bylo kvůli tomu, aby se Ježíš posadil na obě dvě, že? To by byla ale hloupost. Proč by jezdil na oslátko na oslici? Proč by ji nepřivedli kvůli tomu, aby s nimi to oslátko šlo? Šlo dobrovolně. V textu čteme, že Ježíšovi učedníci na to oslátko položili své pláště, Ježíš se na ně posadil. Matouš nám ukazuje, že součástí tohoto znamení ale nebyli pouze učedníci. Jak už jsme řekli, vidíme kolem Ježíše ohromný zástup. Zástup, který jde s ním, který jde před ním, ale také, který mu sestupuje vstříc z Jeruzaléma. A děje se něco, co by nikdo nečekal. Celý ten zástup bere své pláště a rozprostírá je tak, aby po nich Ježíš mohl projet. Jiní zase berou palmové ratolesti, palmové listy a rozprostírají je na tyto pláště. A tak vytváří takový koberec. A možná nám to nepřipadá zvláštní, ale ve starozákonní době to, co udělali tyto lidé, znamenalo, že uznávají Ježíšovi královské nároky. Když si přečteme například 2. Královským 9.13, vidíme ustanovení Jehua za krále. A čteme toto slovo. Rychle vzali každý svůj šat, položili ho před něj na holé schody, zatroubili na beraní roh a volali, Jehu se stal králem. Jinak řečeno, ten koberec, který tady vidíme, byl vyznáním toho zástupu. A znamenal v jejich očích to, že Ježíše uznali jako krále. A to, co udělali, mělo ukazovat na jejich podřízenost a na uznání té Ježíšovy autority nad nimi. Ale je tady malý problém. My vidíme, že ty jejich myšlenky se omezovaly na Ježíšovu pozemskou vládu. Oni pořád chtěli, pořád vnímali Ježíše pouze jako pozemského krále. Chtěli, aby on je zachránil z té římské nadvlády. Chtěli a toužili, aby on jim vládal jako potomek Davida. A aby oni měli takovou prosperitu, jako měli za dob Davida a Šalamouna. Ježíš pro ně nebyl Bůh. Ježíš pro ně nebyl Mesiáš. A jak podobná je situace i toho dnešního dne? Jak už jsme řekli, každý je postaven před otázku, kdo je to Ježíš. A odpovědí pro většinu lidí je, že to byl velký morální učitel. Že to byl možná i dokonce prorok. Že to byl příklad hodný následování. Ale Bůh? To určitě ne. Kdyby totiž Ježíš byl Bůh a nejen člověk, pak by si mohl nárokovat naši poslušnost. A co naši poslušnost? Naše vlastní životy. Zatímco pokud byl pouhý člověk, jehož příklad je hodný následování, pak jsem to přece já, který se rozhoduje, jestli ho budu následovat nebo ne. Ale my jsme viděli v minulém bodě, v tom předtím, že Ježíšovo království není ve smyslu lidském, ale boží. A já toho dnešního dne pro každého jednoho z nás mám otázku. Kdo je pro tebe Ježíš? A my vidíme, že na konci 9. verše, ten celý konec toho devátého verše pochází ze Žalmu 118, z 25. a 26. verše. A tam se píše, ach, prosím, Hospodine, pomoz. Ach, prosím, Hospodine, dopřej úspěch. Požehnaný, jež přichází ve jménu Hospodinově. Zatímco, žehnáme vám z Hospodinova domu. A to původní slovo hosana, to slovo, které my tu vnímáme jako nějakou chválu, jeho původním významem bylo pomoc. Bylo volání o to, aby někdo pomohl. V novozákonní době pak se toto slovo změnilo význam na pozdrav, který sloužil jako oslava Boha nebo krále. Ve významu, že to je on, který zachrání a který pomůže. Když tedy dav křičí hosana, vlastně říká sláva tobě, který přicházíš, abys pomohl ve jménu Páně. A jsi synem Davidovým. Když tedy zástup volá tato slova, když prostírali své pláště, uznávali Ježíše jako krále, ale znovu vidíme, že jejich touha po té záchraně není hluboká. Není v tom duchovním slova smyslu, ale je pouze v tom tělesném, v tom pozemském. A oni touží, aby Ježíš byl jejich král. Já věřím, a my vidíme v evangelii, že to bylo několikrát, kdy Ježíše chtěli ustanovit králem. Ale Ježíš nepřišel, aby zachránil člověka z pozemské bídy. A tak pokud tu někdo dnes je a touží potom, aby Ježíš byl jeho král v pozemském slova smyslu, tak já ti musím říct, že pro tebe Ježíš nemůže nic udělat. Ježíš nepřišel, aby ti dal zdraví. Ježíš nepřišel, aby ti dal peníze. Ježíš nepřišel, aby si měl na tomhle světě primárně šťastný život. Ano, on přišel, aby jsme měli šťastný život, aby jsme mohli žít život v plnosti, ale jeho primární význam byl duchovní. On přišel, aby si mohl mít plný život s Bohem. Aby ty tvoje myšlenky byly upřeny k Bohu. A tak my vidíme, že když Ježíš vyjíždí do Jeruzaléma, celé to město se zatřáslo. Verše 10 až 11. A to neznamená, že začalo zemětřesení. Neznamená to, že se začal celý Jeruzalém třást. Jinak se tohle slovo překládá jako roztřáslo nebo znepokojilo. Představte si tu situaci. Ježíš, který sedí na oslátku, vyjíždí na Olivovou horu. Před ním a za ním jde zástup, který křičí Hosana. Hosana synu Davidovu, požehnaný, který přichází ve jménu krále. A oni prostírají ty své pláště a dávají tam ty ratolesti. A Ježíš po nich jede. A my vidíme, že celý Jeruzalém je znepokojen. A Ježíšův příchod do Jeruzaléma vyvolával stejnou reakci, kterou vyvolává i v našich vlastních životech. I v životech lidí, když se setkají s tou zprávou o Ježíši. Znepokojení. A když je jim předložena otázka, na kterou si musí každý člověk odpovědět, přichází opravdu nepokoj. Nepokoj, protože si začínají uvědomit, že to nejsou oni, kdo jsou vládci svých vlastních životů. Neutralita již neexistuje. Když slyšíme o Pánu Ježíši Kristu, když vnímáme, jakcí jsme my, když vnímáme, jaký je on, a když vnímáme, co všechno pro nás musel vytrpět, co všechno musel dát, čeho všeho se musel vzdát, tak neutralita již není. Pokud Ježíš byl pouze morální učitel, pak nemohl nic udělat s našimi hříchy. A pokud někdo tvrdí, že Ježíš je dobrý člověk, tak já s ním plně souhlasím, ale on je taky plně Bůh. A stejně jako všichni ostatní, i my toho dnešního dne jsme přivedeni k té otázce, kdo je Ježíš. A odpověď zástupů je taková úsměvná, protože i když to nevnímali, tak říkali pravdu. V určitém slova smyslu. Jistě si vzpomínáte, že jsem zmiňoval, co znamená slovo Mesiáš, pomazaný. A také ty tři funkce, které pomazáním ohraničoval starý zákon. Už jsme viděli Ježíše jako pána. Viděli jsme ho jako krále, jako mesiáše, který naplňuje starozákonní proroctví. A nyní ho Matouš překládá ústy toho zástupu jako proroka. A já samozřejmě vím, a věřím, že i vy, že když říkají, že on je prorok, tak nevnímají to, že je on mesiáš, který má přijít. Proč? Protože ho za 7 dní ukřižovali. A kdybych svůj dnešní text prodloužil a zahrnul tam i verše 12 až 17, tak bychom viděli Pána Ježíše Krista jako mesiáše, který je zároveň pomazaný velekněz. A tak by se naplňovaly všechny tyto tři funkce, které byly dány k tomu, aby izraelský národ mohl rozpoznat mesiáše. Aby v něm mohli rozpoznat toho zaslíbeného krále. Aby v něm mohli rozpoznat toho zaslíbeného proroka a toho zaslíbeného velekněze, který přichází v pokoře, aby svůj lid zbavil hříchu. A my vidíme, že Ježíš naplňuje všechny tyto tři funkce. Na druhé straně vidíme v našem textu, že i zástupy přijali Ježíše jako krále. I zástupy vyznali, že on je prorok. Ale nikdy ho nepřijali v tom duchovním slova smyslu. Oni vnímali a chtěli, aby byl králem v tom pozemském. Vnímali, že to je prorok v tom pozemském. A tak mi připomínají slova z Ezechiele 12.2, kdy se píše: lidský synu, bydlíš uprostřed domu spoury. Těch, kteří mají oči k vidění, ale nevidí, mají uši k slyšení, ale neslyší, protože jsou dům spoury. Tohle Ezechiel říká o Izraelcích. Ale řekněme si pravdu. Kolik lidí v našem národě, v našem městě, v naší škole, v naší práci je úplně stejný? Kolik lidí se postaví před otázku, kdo je Pán Ježíš, a říkají si, on je velký morální učitel. A jsou s tím spokojeni. Advent značí příchod syna člověka, Boha, který se stoupil v těle, aby zaplatil za všechny naše hříchy. A stejně jako jsme to viděli v tom našem dnešním textu, Ježíš přichází. Je nám ukázán jako pomazaný král, prorok a kněz. A my vidíme, že nepřichází v moci a síle, aby ničil, ale že přichází v tichosti a pokoře. Aby zachránil. Aby sám sebe vydal za hříchy každého jednoho člověka. A nám zní v uších a ptáme se sami sebe, kdo to je. Pak na tomto místě toho dnešního dne toužím říct, že Kristus je spasitel. Král králů a pán pánů. Ježíš nebyl pouhým člověkem. Ani pouhým morálním učitelem. To by totiž mělo jeden háček, který už jsem tu zmiňoval. Nebyl by schopen zaplatit za naše hříchy. A v tom případě bychom byli stále na cestě do pekla. Ale Ježíš přišel jako zaslíbený mesiáš, jako beránek, který smívá hříchy světa. A já toužím, aby to pro nás toho dnešního dne bylo pozbuzení. Aby lidé, které máme kolem sebe, které váš kazatel nikdy nepozná možná, protože vy kolem sebe máte lidi, které lidé ze sboru možná neznají, vaši rodinu, vaše přátele. Možná jste jediní na celém světě, kteří v jejich životech můžou přinést zprávu o Pánu Ježíši Kristu. A tak já se chci toho dnešního dne ptát. Kdo je Ježíš? Kdo je Ježíš v našich životech? 2. Korinským 6.1 až 2 píše tohle. Jako boží spolupracovníci vás také napomínáme, abyste boží milost nepřijali nadarmo. Neboť praví, ve vítaný čas jsem tě vyslyšel. V den záchrany jsem ti pomohl. Hle, nyní je na nejvýš vítaný čas. Hle, nyní je den záchrany. Tak já vnímám, že zítra se rozejdete do škol a do prací. A zítra může být poslední den světa. A já chci, abyste, toužím potom vás pozbudit v tom, aby jsme společně naplňovali to velké poslání, které máme v Matouši 28, 18 až 20. Aby jsme šli do celého světa a hlásali evangelium. A když lidé v tom adventním čase, který značí příchod, se budou ptát, já jsem slyšel, že jsi křesťan. Pověz mi o tom něco. Tak aby, i když je to pro nás nepřirozené, i když se bojíme, jsme vydali svědectví pravdě. Protože Pán Ježíš nebyl pouze morální učitel. Pán Ježíš nebyl pouze dobrý člověk. Pán Ježíš byl Bůh, který sestoupil na tuto zem, aby zaplatil za hříchy tvoje i moje. A tak ta aplikace, kterou toužím, aby jsme si toho dnešního dne z tohoto našeho textu vzali, je, že Pán Ježíš přichází. A my jsme slyšeli, že přichází po druhé už ne proto, aby dal čas milosti. Protože čas milosti je dnes, je teď. Zítra už nemusí být. Ale proto, aby soudil. A tak každý jeden z nás věřím a toužím potom, touží sdílet se o Pánu Ježíši Kristu, protože on je náš král, on je náš Bůh. A tak toužím vás ještě naposled toho dnešního dne pozbudit. Jděte do celého světa a kažte evangelium. Já jsem z nevěřící rodiny a musím vyznat, že nikdo z mé rodiny nedal svůj víru v Pána Ježíše Krista. Moje maminka, můj děda už jsou po smrti, aniž by přijali Pána Ježíše Krista. A Bible jasně mluví o tom, že je jenom jedno místo, kde takoví lidé budou. A není to Očistec, ale je to peklo. A tak věřím, že stejně jako já nechcete, aby lidé kolem vás šli do pekla. A to není strašení. No, bez špatné zprávy nikdo není schopen vnímat tu dobrou zprávu. A to, že jsme hříšní a to, že je jediný soud, je ta špatná zpráva. Ale to, že nás Ježíš miluje a to, že pro nás chce jenom to dobré a to, že Ježíš je láska a obětoval sám sebe za nás, to je ta dobrá. A to je evangelium ve třech větách. A evangelium, víra je ze slyšení. Tak děkuju za pozornost.